Frú forseti, það með mikilli ánægju sem ég fæ tækifæri til að segja já við þessu lagafrumvarpi. Það ávöxtur af því sem við teljum að einkenni þau samfélög sem við viljum helst líkjast og það þríhliða samstarf á vinnumarkaði. Og þá skiptir engu máli hver við völd, hvort það hægri eða hvort það vinstri eða hvort það á miðjunni. Þríhliða samstarf liggur til grundvallar farsælum samskiptum á íslenskum vinnumarkaði og þau málefni sem þar höndlað. Þetta frumvarp gerir ráð fyrir því að launafólk í gegnum sína lífeyrissjóði, stjórnvöld og atvinnurekendur sameinast það að mæta vandamáli sem hafði verið vanrækt langt árabil og þetta mikið og gott mál sem verður til farsældar fyrir allt launafólk og þá sem eiga við að glíma erfiðleika til að geta verið á vinnumarkaði eða til að komast á vinnumarkað að nýju.
Þá tekur til máls um atkvæðagreiðsluna háttvirtur 10. þingmaður Norðausturkjördæmis